izulu lana kwamagama ekupheleni komnyaka opheleleyo. Izakhamizi zagijimela kulima labuya labaleka izimo zingavuthwa zahle zatsha. Unkosikazi Crevania Mpofu, isakhamizi salumango uthi imuli yakhe iyalamba.
Asiphiwa kudla lapha thina velezi basikhangelela khatshana. Okungangokuthi izulu linile sibilile laba liningi kodwa kutotile emasimini. Kutotile nxa kuseli fertilize. Ayi fertilize asidla. And asiyitholi futhi impilo yonke ngitholi inhlanyelo yakhona asizange siphiwe kuthiwa singabantu bakachamisa.
Ugogo Fortune Mbibalayo uthi akulanto ayitholayo.
Hayi kuhole nasikoli sonke. Akulaba kuhola abantu behlangothini oluyi-1. Kunjenje nxa kuthiwa kuyabuya kubuya ngokwezalukazi akutholi izalukazi zangikhona kazitholi. Izalukazi kuthiwa izalukazi kazitholi. Kuthola kodwa igenga encane. Iphathe ethola ukudla iphathe ezanuphivu.
Umnumzana Justin Jabangu uthi izakhamizi ezingasekela ibandla lezanuPF azilimanga njalo azifunanga lutho ngoba zancitshwa inhlanyelo.
Impilo inzima ngoba ebunzimeni bempilo ukuthi abantu abaningi kwenze kube bangavuni. Inhlanyelo ibibuya kodwa bebengaphiwa bonke phe. Bekuphiwa bona labo bebandla elibusayo.
Amazwi kaJabangu agcizelelwa inkokheli yebandla labasakhulayo kubandla leTriple C uSokwaluhle Sibanda.
Ngabe silenala eningi kakhulu esigabeni. Kodwa ngendaba yokuthi iZANU-PF yabuya inikeza ikhetha imhlobo, ikhetha abantu. Abanye ngaba ngogogo okhulu abangakwanisi ukuzithengela inhlanyelo. Kodwa yona yabuya inikeza ababo esingathi yayithi yayinhlanzi zayo ezisegabheni.
Umfelokazi unkosazana Charity Mpofu ucela usizo.
Sesithwele nzima thina ngempilo esiyiphilayo. Kusukela kudala lesizalwa saze zafika manje. Abadala bekhala lathi sikhala nabantwana esibazileyo bakhala. Ilizwe leli liyala ukutshintsha. Senze kanjani? Ngokudla asinakudla emasimini izulu lana sibili kodwa kwatoda kwafele ekukhuleni. Ngenxa yokusweleka kwefertilizer. Fertilizer siphiwa. Isikafu kasisiphiwa umumbu yabuya sibuzwele emalayinini sincede nini.
Umgcinihlalo weZANU-PF esibantu banye district Mdubi Ward unkosazana Dorothy Mkandla nguye oyabela abaswelayo ukudla kwe-social welfare.
Mina phela isifunda sami kuphela kodwa but antiyabantu bayokukulutshwane ungakwana bantu bakakwani-ke sesinitshiwe kati ayisukozizinyamkamine ngalani yami ngaisayigcela umumbu lapha.
Umnumzana K. Mgoba usebenzela ugatsha lwe-social services uchasisa inkinga abhekane lazo.
Okwamanje akula kudla. Uhlelo lwethu lapha sizama ukulungisa kungenzakala ukuthi siphenduke kungekude. Ngicabanga ukuthi basedinga imali yezimota ezitholayo. Abathola umumbu usuka e-GMB usiya kumawadi. Umumbu ungabe ukhona kodwa imali manje ayikho.
Ukhansila weMdubi Ward uBenjamin Mpala uthi kunzima esigabeni sakhe njalo le mpisi sesidla izifuyo zabantu.
Isile almost 4 months social welfare ingabuyi. So siludubo olukhulu kakhulu. Abantu bayagijima lapha bayathengithengisa into ezinjeni. Abanye badengisa imithanyelo, abanye badengisa uxakuxaku. Into azihambi, izinto zimbili la. Imali kayibambeki. Nanzi le mpisi lazo sizithwale senzima lapha impisi imbezafuhla yini ngale mapulazini. Sezitshayile lapha kimi, sezitshaya amadonki amabili, zatshaya imbuzi ezingu-7, zatshaya amathole amabili.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwayi hlezi eqonqosela ukuthi umuntu wonke oswelayo kumele aphiwe ukudla kungakhathalekile ukuthi usekela liphi ibandla. Abanye babalandeli beZANU-PF babika bevimbela ukuthi abangasobandla labo bathole ukudla. Ngimele Studio 7 eSt Faith Mdubi Award, igama lami uJesus Banda.